Σήμερα 5 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ευθυμίου Επισκόπου Μαδίτου του Θαυματουργού, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Γαΐου και Γαϊανού και επιτελείται ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Σήμερα εορταζομένη Αγία Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης άκμασε κατά τις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδό της Περσίας και το πρώτο της όνομα ήταν Πινελόπη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λικίνιος και ήταν άρχοντας περσικής επαρχίας, Λικινία δε η μητέρα της. Από τη μικρή της ηλικία φαινόταν πρικισμένη με έκτακτη ωραιότητα, υπέροχη δε εκδηλωνόταν και η ευφυΐα της. Οι γονείς της την είχαν μοναδική τους χαρά και κάφημα, καθώς δεν τους είχε χαριστεί άλλο παιδί. Σε ηλικία 6 ετών η εκπαίδευσή της ανατέθηκε στον σοφό γέροντα Απελιανό. Κατοικία της είχε οριστεί αρχοντικός πύργος, εσωτερικός θαύμα πολυτελείας και κομψότητος. Η χριστιανική θρησκεία τότε είχε ήδη τους οπαδούς της στην Περσία, αλλά ο περιορισμός υπό τον οποίο ζούσε η κόρη του Λικινίου δεν της είχε επιτρέψει να γνωρίσει διόλου τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Είχε ακούσει για τους χριστιανούς, αλλά ό,τι είχε μάθει ήταν απλώς δυσμενής για αυτούς φήμες και διαστροφή των φρονημάτων και της ζωής τους. Καθώς όμως μεγάλωνε και είχε ισχυρή κλίση προς την αλήθεια και την έρευνα και με κάποια υπερφυσική όθηση από τη Θεία Πρόνοια, η Πινελόπη μια μέρα μίλησε προς την έμπιστη υπηρέτρια και φίλη της, η οποία ήταν χριστιανή χωρίς όμως να το γνωρίζουν πολύ και εξέφρασε τον πόθο της να μάθαινε ασφαλώς τα της διδασκαλίας και της πίστεώς τους. Η υπηρέτρια σκύρτησε και δόξασε το Θεό, ο οποίος την διευκόλυνε τόσο θαυμάσια στο να μεταδώσει την πίστη της. Τη νύχτα προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να ευωδώσει το σκοπό της. Την ίδια νύχτα η Πινελόπη είδε όνειρο, ότι στην αρχή, λευκότατη περιστερά, εισήλθε στον πύργο με κλάδο ελιάς στο στόμα της, τον οποίο απέθεσε πάνω σε χρυσό τραπέζι. Ακολούθως είδε αετό να φέρει στεφάνι από άνθη, το οποίο έβαλε και αυτός πάνω στο ίδιο τραπέζι. Μετά είδε κόρακα, ο οποίος στο ίδιο μέρος απόθεσε φωνευμένο φίδι. Μετά της ήλθε άλλο όνειρο στον ύπνο. Είδε λευκοφόρο άγγελο, εξαίσιας μορφής, ο οποίος της είπε ότι ήταν απεσταλμένος από τον Κύριο, ο οποίος την ελέησε για την καθαρή και ευσεβή προαίρεσή της και την καλούσε να προσέλθει στην αληθινή πίστη, όπου θα έβρισκε την αλήθεια και τη ζωή. Έντρομη αλλά και χαρούμενη κόρη ρώτησε τον άγγελο από πού θα μπορούσε να μάθει. Εκείνος δε της απάντησε ότι γι' αυτό η αγαπημένη της υπηρέτρια της είχε αποσταλεί από τον Χριστό. Ξύπνησε γεμάτη χαρά. Στην αρχή συνάντησε το γέροντα Απελιανό, στον οποίο φανέρωσε το πρώτο της όνειρο με την περιστερά, τον αετό και τον κόρακα. Ο Απελιανός της είπε ότι η περιστερά σήμαινε τη μεγάλη λευκότητα της ψυχής της, ο κλάδος της ελιάς, πολλή ειρήνη, η οποία θα εισέρχονταν στην καρδιά της. Το στεφάνι με τα άνθη βράβευση της αρετής της, ο δεκόρακας με το φωνευμένο φίδι, θλίψεις οι οποίες θα την έβρισκαν, αλλά από τις οποίες θα έβγαινε νικήτρια. Μετά κάλεσε την υπηρέτριά της, την οποία ασπάστηκε και της διηγήθηκε την όραση του αγγέλου και τους λόγους του. Τότε η χριστιανή κόρη της μίλησε εν εκτάση για τον Ιησού Χριστό και το μυστήριο της ενσαρκώσεως και σωτηρίας. Από τότε ο λόγος μεταξύ των δύο νεανίδων ήταν για τον Χριστό και την εχριστό ζωή. Κάποια μέρα η Πηνελόπη εξέπρασε τον πόθο να βαπτιστεί. Ο τρόπος βρέθηκε. Κάποιος χριστιανός ιερέας, στον οποίο έγιναν γνωστά τα συμβαίνοντα, από τη χριστιανή υπηρέτρια ήρθε στον πύργο μια νύχτα και με κάθε προφύλαξη βάπτισε τη νεαρή κόρη του ηγεμόνα και την μετονόμασε Ειρήνη. Όμως το πράγμα δεν άργησε να γίνει γνωστό. Ο Λυκίνιος έκπληκτος πληροφορήθηκε ότι η κόρη του προσήλθε στη χριστιανική πίστη. Μάτια προσπάθησε να τη μεταπίσει με πολλές εικαισίες και απειλές. Η Ειρήνη απαντούσε ότι και προς τον πατέρα της και προς τη μητέρα της εξακολουθούσε να τρέφει όλη την ευλάβεια και τη στοργή, αλλά ότι δεν υπήρχε κανένας δεσμός άξιος να εμποδίσει μια ψυχή από το να έρθει προς το μόνο Θεό και Σωτήρα της. «Εάν γνωρίζατε», έλεγε στους γονείς της, «το θείο λυτρωτή μας Χριστό, θα είχατε τη μεγαλύτερη χαρά για το ότι η κόρη σας αξιώθηκε να δεχθεί το φως του μόνου αληθινού Θεού». Το γεγονός διαδόθηκε σε όλη την πόλη. Οργισμένοι τότε και μανιακοί προσήλθαν οι Πέρσες ιερείς και ζήτησαν από τον άρχοντα Λυκίνιο να φέρει την κόρη του ενώπιόν τους για να δουν εάν ήταν δυνατόν να τη θεραπεύσουν από την πλάνη. Ο Λυκίνιος κάλεσε την κόρη του και οι ιερείς συζήτησαν μαζί της, αλλά οι ίδιοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη συζήτηση και να καταφύγουν σε απειλές ελλείψη επιχειρημάτων. Ο πατέρας της θέλησε να βοηθήσει το έργο των ιερέων, ομιλώντας ως πατέρας και άρχοντας. Η Αγία όμως αποκρίθηκε ότι τα δικαιώματα των αρχόντων πάβουν εκεί όπου αρχίζουν τα καθήκοντα προς το Θεό και ότι στις περιπτώσεις αυτές οι χριστιανοί έχουν ως κανόνα τον λόγο του Πέτρου «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης». Η απάντηση εξόργησε τον Λυκίνιο και απείλησε ότι θα την μεταχειριζόταν ως ξένη και ως την τελευταία των Περσίδων. Τελικά ο όχλος, οι ευγενείς και οι ιερείς ζήτησαν το θάνατο της Ειρήνης. Ο πατέρας της συντάχθηκε με την κοινή απέτηση. Διέταξε δε να τη δέσουν και να την βάλουν ανάμεσα σε αχαλήνοτα και αδάμαστα άλογα για να τη φωνεύσουν με τα κτυπήματά τους. Αλλά ενώ έδινε επιτόπου τη διαταγή και επέβλεπε στην εκτέλεσή της, ένα από τα άλογα εκείνα, εξαγριωμένο από τη θέα του πλήθους, όρμησε προς το Λυκίνιο και με επανειλημμένα λακτίσματα τον άφησε νεκρό. Η Ειρήνη έμεινε περίλυπη από το θάνατο του πατέρα της. Η οδύνη της δε γινόταν μεγαλύτερη από το ότι ο πατέρας της πέθανε αφώτιστος διώκτης του Χριστού, ανάξιος του ελέους του. Ω, και αν μπορούσε να τον επαναφέρει στη ζωή και να τον ελκύσει στο Χριστό, το δοτήρα κάθε αγαθού και της αιωνίου μακαριότητος. Η Αγία στέναξε, ανέβλεψε προς τον ουρανό, θυμήθηκε τους λόγους του Σωτήρος ότι «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά εστί το πιστεύοντι», ζήτησε με δάκρυα ενίσχυση της πίστεώς της και έτσι οπλισμένη με το θαυματουργό αυτό όπλο, ζήτησε από τον Χριστό να τον αναστήσει. Και ξαφνικά, πράγμα υπερθαύμαστο, ο νεκρωμένος Λυκίνιος φάνηκε να επανέρχεται στη ζωή και κρατημένος από το χέρι της θυγατέρας του σηκώθηκε γεμάτος υγεία και ακμή. Και αυτός μεν όταν πληροφορήθηκε το τι συνέβη, αγκάλιασε και κατασπάστηκε την Ειρήνη, τη ζήτησε δε και συγνώμη για τη συμπεριφορά του. Από δε το λαό εκείνο βγήκε βοή και φωνή. Οι ιερείς των Περσών φώναζαν ότι επρόκειτο για μαγεία. 3.000 όμως από τους παρισταμένους προσήλθαν τη μέρα εκείνη στη χριστιανική πίστη και πρώτη μεταξύ αυτών ο άρχοντας Λυκίνιος και η σύζυγός του Λυκινία. Αλλά μετά τη βάπτισή του ο Λυκίνιος δεν ήταν δυνατόν πλέον να κατέχει το αξίωμα. Παρετήθηκε λοιπόν και αποσύρθηκε με τη σύζυγο και τη θυγατέρα του στο γνωστό μας πύργο, όπου και πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με μετάνοια. Η Ειρήνη μένοντας κοντά του ήταν το δεξί του χέρι σε όλες του τις φιλανθρωπίες, χωρίς να παραμελεί να κηρύττει Χριστό και να οδηγεί όλο και περισσότερους στην πίστη του. Όταν δε απέθανε ο πατέρας της, επιδόθηκε στο έργο αυτό με περισσότερη δύναμη και συστηματικότητα, αδιαφορώντας εντελώς για ό,τι ήταν δυνατόν να επακολουθήσει εναντίον της. Οι ενέργειές της αυτές έφτασαν στις ακοές του διαδόχου του πατέρα της Εδεκίου, ο οποίος διέταξε να την συλλάβουν και να την φέρουν ενώπιόν του. Όταν δεν την έφεραν, της απήγγειλε κατηγορία ότι ασέβησε προς τη θρησκεία των πατέρων της και την προσκάλεσε να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία αρνήθηκε. Ο δε Σεδεκίας την καταδίκασε να ρευθεί σε λάκκο γεμάτο από φίδια και άλλα δηλητηριώδη αρπετά. Αλλά ο Θεός δεν την άφησε αβοήθητη. Αυτός ο οποίος διαφύλαξε σώο και αυλαβή τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, διέσωσε και την Ειρήνη από τα φίδια, τα οποία κατέστησε εντελώς ακίνδυνα. Μετά από μερικές μέρες ήλθε ο ίδιος ο Σεδεκίας με ιερείς και πολλούς επισήμους και αρκετό πλήθος για να βγάλουν, καθώς νόμιζαν, το πτώμα της χριστιανής κόρης και να εμπέξουν τη δύναμη του Θεού της. Αλλά εκπληκτοί και καταντροπιασμένοι την βρήκαν ζωντανή και χωρίς το παραμικρό πάθος. Το θαύμα αυτό, καθώς και η διάσωσή της από τον τροχό πάνω στον οποίο την έδεσαν για να την κατακόψουν, δεν έμειναν χωρίς ευχάριστο για την πίστη αποτέλεσμα. Παρόλες τις απειλές του Σεδεκίου, χιλιάδες Περσών προσήλθαν στη χριστιανική πίστη. Και ο βασιλιάς των Περσών, Σαπόρο δεύτερος, καταδίωξε την Αγία. Αλλά τότε ο Θεός τον πάταξε με πληγές τυφλώσεων και πολυαρίθμων θανάτων στις τάξεις του στρατού του. Εκείνοι δε που τυφλώθηκαν μπόρεσαν να ξαναβρούν το φως τους με τις προσευχές της Αγίας. Οι πληγές εκείνες και οι θεραπείες συντέλεσαν στο να αφαιθεί για κάποιο καιρό ελεύθερη η Ειρήνη στο έργο του κηρύγματός της. Περιοδεύοντας κατόρθωσε κοντά στα άλλα, βοηθουμένη από τον ιερέα Τιμόθεο που την είχε βαπτίσει, να φέρει στην πίστη του Χριστού 5.000 ειδωλολάτρες. Αλλά κατόπιν ακολούθησαν νέοι διωγμοί και άλλες ποινές θανατικές, από τις οποίες όμως διασώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό η Αγία, προστατευωμένη από τον Κύριο Ιησού, του οποίου ήταν η μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη κήρυκας στην χώρα των Περσών. Η παράδοση αναφέρει ότι και αναστήθηκε η Αγία Ειρήνη όταν θανατώθηκε κατά διαταγή του βασιλιά Σαπόρ. Μετά από αυτά εξακολούθησε το αποστολικό έργο της, περιοδεύοντας, κηρύττοντας και θαυματουργώντας. Και στην ιερή αυτή υπηρεσία τη συνέτρεχε πάντοτε ο ιερέας Τιμόθεος. Μετά καιρό έφτασε μέχρι την Έφεσο, όπου βρήκε υπέργυρο πλέον τον άλλοτε διδάσκαλό της Απελιανό, απερίγραπτη δε υπήρξε η χαρά της, όταν άκουσε από το στόμα του ότι και αυτός είχε προσέλθει στη χριστιανική πίστη. Η Έφεσος εξακολουθούσε και κατά τους χρόνους εκείνους να αποτελεί ένα από τα μεγάλα κέντρα του ειδωλολατρικού κόσμου. Αλλά και οι χριστιανικές δυνάμεις, των οποίων τις βάσεις είχαν βάλει οι Απόστολοι Παύλος και Ιωάννης, παρουσίαζαν ανάπτυξη αρκετά ενθαρρυντική. Έτσι η Αγία Ειρήνη βρήκε και στην πόλη αυτή μεγάλο στάδιο δράσεως με το κήρυγμα και τα θαύματά της. Αλλά ο χρόνος της επίγειας αποστολής της πλησίαζε πλέον στο τέρμα του. Ο Θεός βρήκε ότι μετά τους τόσους αγώνες και τις αθλήσεις ήλθε η ώρα της αναπαύσεώς της όπου οι δίκαιοι προαπολαμβάνουν τις ανέκφραστες συντονές της αιωνίου μακαριότητος. Την κάλεσε λοιπόν κοντά του ο Πανάγαθος Πατέρας, η δε Εκκλησία μας την κατέταξε στη σεμνή και ένδοξη χωρία των μεγαλομαρτύρων. Αλλά και η ζωή της σήμερα εορταζομένης Αγίας Ειρήνης μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε στη σημαντική κατάσταση αρετή της ειρήνης. Ο άνθρωπος ανέκαθεν, μετά την πτώση, βεβαίως και ο σύγχρονος κόσμος, βρίσκεται σε διαρκή ακαταστασία. Πόλεμοι, μάχες, επιβουλές μεταξύ των εθνών, των κοινωνικών ομάδων και των μεμονωμένων ανθρώπων ακούονται συνεχώς. Μέσα στην τραγική αυτή κατάσταση οι άνθρωποι αναζητούν και φωνάζουν για την επικράτηση της ειρήνης πάνω στη γη. Ισμάτην όμως, διότι η βασική αιτία της εχθρότητας και των μαχών και των πολέμων είναι η αμαρτία, η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό της αγάπης και της ειρήνης. Όπου υπάρχει αμαρτία, η κακία, εξαφανίζεται η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, των ανθρώπων μεταξύ τους, διότι καθένας επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά και του κάθε ανθρώπου με τον εαυτό του. Γι' αυτό στην κατάσταση αυτή, κι αν επέλθει μια κάποια ειρήνη, αυτή είναι προσωρινή και τοπικά περιορισμένη. Και αυτό διότι προϋπόθεση και βάση της ειρήνης είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που δίνει την ταπείνωση και την αγάπη και χαρίζει την ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του. Πραγματική ειρήνη και ολοκληρωμένη ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός γαρεστήν μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, η ειρήνη ημών. Με την πλήρη ένωση της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσεως, με την πλήρη αναμαρτησία του, με τη μέχρι θανάτου υπακοή στο θέλημα του ουρανίου Πατρός, ειρήνευσε πλήρως την ανθρώπινη φύση με το Θεό και γενικώς της χάρισε την πλήρη ειρήνη. Και εκείνος, όπως η Αγία Ειρήνη, που ενδύεται το Χριστό, που ενώνεται με το Χριστό, που έχει μέσα του τη χάρη, τη ζωή του Χριστού, έχει και ζει την ειρήνη, όσο κι αν οι εξωτερικές συνθήκες είναι δύσκολες και τραγικές, δεν έχει ταραχή, αγωνία ή άγχος, διότι ξέρει από πού έρχεται, πού πηγαίνει και πώς πρέπει να πάει. Η ταπείνωση και η αγάπη του Χριστού, ο Χριστός και μόνο Αυτός, μας ειρηνεύει με τους πάντες και τα πάντα.